Қазақстанда диапазон Орал мен Среда Уральск газеттері жұмысын уақытша тоқтатып отыр. Бұл туралы жұма күнін басылымның құрылтайшысы хабарлады. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, диапазон Орал газетінің бірнеше қызметкері жалақының азайтылып, жұмыс жағдайының нашарлағанына келіспеушілігін білдіріп, жұмыстан өз еріктерімен босату туралы арыз берген. Басылым басшылығы журналистерді ұжымға іріткі салғаны үшін айыптап отыр. Ауғанстан астанасының орталығындағы сауда үйінде тіркелген террорлық шабуылдан 16 адам қаза болды, 30-ға жуық кісі жараланды. Қаза болғандар мен жарақат алғандардың арасында шетел азаматтары бар деп хабарланып отыр. Ауған билігінің айтуынша, жанкешті ірі сауда орталығы мен қонақ үйге жақын маңда жарылғышты іске қосқан төтенше оқиғаның көгерлері жарылыстан кейін бірнеше мәрте оқ атылғандығын айтып отыр. Талибан қозғалысының өкілі Забихулла Муджахидди Рейтер агенттігіне телефон арқылы хабарласып, терактіні ұйым өз мойнына алатындығын мәлімдеді. Кабулда соңғы мәрте террорлық шабуыл 18 қаңтарда тіркелген еді, сол кезде жанкештілер мен содырлар үкімет мекемелерін нысанаға алған болатын. Германия парламенті Ауғанстанға 850-ге жуық сарбаз жіберіп, ондағы миссияны тағы бір жылға созуды мақұлдады. Қазір Германияның Ауғанстанда 4500 жауынгері бар, олар негізінен елдің солтүстігінде орналасқан. Ақштың Еуропада жаңа зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты Ресейдің бірқатар сауалдары бар. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренко мәлімдеді. Ол Ақштың Еуропадағы бұл жоспары жақсылап ойластырылмаған деп атап көрсетті. Оның алдында Румыния зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты Вашингтонмен келіссөз жүргізетіндігін хабарлады, ал Болгария бұл жобаға қатысуға қызығушылық танытып отыр. Түркия соты тағы бірқатар офицерлерге осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тақты. Сонымен бұл елде түрмеге жабылған әскери офицерлердің саны 31-ге жетіп отыр. Оларға 2003 жылы мемлекеттік төңкеріс жасауды жоспарлады деген айып тағылды. Осы аптаның басында Түркияның қауіпсіздік күштері 50 шақты әскери қолбасшыны тұтқындаған болатын. Ақш президенті Барак Обама жетекші заң шығарушылармен кездесіп 7 сағат бойы теледидардан денсаулық сақтау саласына қатысты реформа жөнінде пікір алысты. Обаманың айтуынша, аталмыш салаға қатысты жағдайдың жан-жақты зерттелуі экономиканың қалпына келуі үшін өте маңызды. Ал республикандықтар болса, президентті қазіргі жоспарларынан бас тартып, кішігірім әрекеттерден бастауға шақырып отыр. Денсаулық сақтау саласына қатысты реформалар жөніндегі заң жобаларын өкілдер палатасы мен сенатта мақұлдап отыр. Бұл заң жобалары 30 миллионнан астам американдықты медицина сақтандырумен қамтамасыз етуге бағытталған. Бұрынғы босниялық серб генералы Здравко Толимир Гага трибуналына тартылып отыр. Оған 1995 жылы Сребреницада және Жепа қалаларында 1000-нан астам мұсылман тұрғындарды қырған топты басқарды деген айып тағылып отыр. Толимир кезінде босниялық сербтердің әскери қолбасшысы генерал Ратко Младичтің 7 орынбасарының бірі болды. Ол 2007 жылы Боснияда ұсталды. 61 жастағы Толимирдің денсаулық жағдайының нашарлағанынан сот мәжілісі бірнеше мәрте кейінге қалдырылған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мьянманың жоғарғы соты демократиялық оппозицияның басшысы Аун Сан Су Чидің апелляциялық арызын кері қайтарды. Үй қамауында отырған Су Чи бостандыққа шығуын сұраған болатын. Су Чи Нобель сыйлығының лауреаты соңғы 20 жылдың басым бөлігін үй қамауында өткізді. Өткен жылы тамызда оған қатысты жаза мерзімі тағы да 18 айға созылған болатын. Соған қарамастан өткен жылдың соңында Мьянма әскери билігінің ішкі істер министрі оппозиция басшысы Су Чи уақытынан бұрын босатылуы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Ирактағы ірі сунниттік блок ұлттық диалог майданы 7 наурызда өтетін парламенттік сайлауына қатысатындығын жариялады. Бұған дейін блок өкілдері сайлауға байкот жариялаған еді. Наразылық іс-әрекетін олар Саддам Хусейннің бас партиясына қатысы бар деп айыпталған жүздеген сунниттің сайлауға қатысуына рұқсат етілмеуімен түсіндірген еді. Ұлттық диалог майданының 11 депутаты қазіргі парламентте отыр. Сарапшылар сайлауға сунниттердің қатыспауы дауыс беру науқанының заңдылығына күмән туғызуы мүмкін екендігін айтады. Ақш Техранның Вашингтон ирандық сунит бағытындағы Джундулла бүлікшіл тобына қолдау көрсетеді деген айыбын тағы да жоққа шығарып отыр. Иран билігі бұл айыптарын Ақ үйге ұйым басшысы Абдулмалик Риги ұсталғаннан кейін қойып отыр. Бейсенбі күні Иранның қарсы барлау істері жөніндегі министрі Хейдар Муслихи тергеу барысында Риги ұсталардан бір күн бұрын Ақштың Ауғанстандағы әскери базасында болғандығын мойындады деп мәлімдеді. Ұсталған кезде Ригиден ауғандық жалған төлқұжат табылған. Иран билігі оны американдықтар жасап берген деп есептейді. Ақштың қорғаныс министрлігінің өкілі Джефф Морал бұл айыптауларды насихаттаушылық деп бағалады. Оның айтуынша, Ақштың Джундулла тобымен ешқандай байланысы жоқ. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.